Šobrīd notikuma vietā tiek izvietoti resursi un tiek noskaidrota degšanas platība. Tiks izmantoti un tiek izmantoti droni, lai saprastu, kā labāk koordinēt resursus. Notikuma vietā strādā gan valsts meža dienesta pārstāvji, gan arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 28 ugunsdzēsēju glābēji, izmantojot 7 autocisternas arī ūdensvedēju, lai nodrošinātu ūdens apgādi un par degšanas platībām informāciju sekos vēlāk.